No niin, Jumala rauhaa te kaikki, Jumalan lapset ja lampaat. No niin, täällä ollaan yhteisessä lammastarhassa, sisälle tullaan ja välillä ulos lähdetään, mutta aina löydetään lepo ja rauha ja ilo täällä, kun Herran kasvojen edessä saamme olla. Jeesus on hyvä paime, hän on meidän suuri sankarimme. Hän on voittaja ja mitä kaikkia nimiä Jeesuksesta voitaisiinkaan sanoa. Ilmestyskirjassa häntä kutsutaan Jumalan karitsaksi, eikö vaan. Ja Jeesus itse kutsui, minä olen maailman valo, joka häneen uskoon ei koskaan elä pimeydessä. Ja minä olen elämän leipä, joka syö tätä leipää, ei koskaan tule nälkäiseksi. Joten Jeesuksesta me voimme sanoa, hän on tie, totuus ja hän on elämä. Ja hän on meidän suuri sankarimme, elämämme johtotähti. Ja tuossa kun noita kauniita kuvia tuolla näytettiin Jeesuksesta ja mustasta lampaasta Jeesuksessa lasten kanssa, minä olin nyt kuluneen viikon aikana, torstaina palasin takaisin Suomeen, minulla tähän tehtävään kuuluu yleensä joka vuosi tässä lokakuun alkupuolella puoleen väliin saakka suurin piirtein, viikon verran vietämme tuolla pääkonferenssin kokouksessa Yhdysvalloissa Washingtonissa, jossa on siellä Adventtikirkon päämaja, ja siellä on tämän pääkonferenssin syyskokoukset, joka tarkoittaa sen pääkonferenssin johtokunnan tällaista niin kuin kokoontumista. Siellä esitetään erilaisia raportteja kirkon toiminnasta, niin lähetystyöstä ennen kaikkea. Se on valtavasti kertomuksia ja todistuksia ja näytetään videoita ja muita siitä, miten Jumalan työ menee maailmassa eteenpäin. On se hämmästyttävää, kun me täällä pienessä Suomessa ollaan ja tuolla kasteitakin on, kun satoja tuhansia voi tulla kerralla. Ja tähän kansaan kuuluu yli 23 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Me ollaan aika pieni joukko täällä, mutta me kuulutaan suureen joukkoon. Ja mulle tuli mieleen sieltä, kun se pääkonferenssin toimisto niin on siellä, niin siellä on ne kaikki ne tutut maalaukset, mitä ikuisissa kertomuksessakin on. Niitä on, onko siellä nyt satoja, mutta siellä on kuitenkin valtava määrä siellä. Joka puolella seinillä on niitä maalauksia ja yksi, joka on niitä maalauksia, on tietysti muista Harry Anderson on tehnyt niitä maalauksia. Ja yhden nimi oli Lars Juustinen. Mä ajattelin, että jaha, tuo nyt kyllä on suomalainen nimi, että on se suomalainenkin, sukujuuret ainakin on ja on siellä tehnyt valtavan kauniita maalauksia Raamatun kertomuksiin liittyen. Ja niitä on siellä pitkin seinille ja minä olen joskus aikaisemmillekin käynnille niitä kuvannutkin ja muistoksi näitä tauluja, mitä siellä pitkin seiniä on. Ja mielenkiintoista, se on niin kuin koko Raamatun historia on siellä, mutta on siellä Adventtikirkon historia, siellä on myöskin kaikkea muuta sellaista mielenkiintoista siellä meidän päämajassamme ja siellä riittää aina joka kerta jotain nähtävää ja katseltavaa ja mielenkiintoista todella tavata sisaria ja veljiä, jotka tulee eri puolilta maailmaa sinne kokoontuvat ja kerran viidessä vuodessahan sitten siellä on tämä pääkonferenssin yleiskokous, se on St. Louisissa ensi kesänä, se on joka viides vuosi. Koronan takiahan se vuoden 2020 kokous siirrettiin vuoteen 2022, mutta nyt sitten palataan siihen normaaliin järjestykseen, eli 2025 kesällä on tämä iso yleiskokous sitten siellä. Mutta tässä nyt tuli samalla nämä terveisetkin sanottua ja kerrottua sieltä kokouksista, mutta oli hyvin innoittavaa saada kuulla niitä ihmeellisiä kokemuksia ja kertomuksia Jumalan johdatuksesta monien ihmisten elämässä. Ja siellä eivät puhuneet vain johtajat, vaan myöskin siellä oli kutsuttuna tällaisia maallikoita, jotka osa sellaisia, jotka kuuluvat pääkonferenssin johtokuntaan maallikkoedustajina. Ja he pitivät tällaisia hartauspuheita aamuisin myöskin ja kertoivat omasta elämästään, joten on hyvin mielenkiintoista saada kuulla myöskin tavallisten ihmisten todistuksia siitä, miten Jumala on johtanut heidän elämäänsä ja miten he ovat löytäneet Jeesuksen elämäänsä. Ja jotenkin tuli mieleen myöskin yhden sisaren todistus siellä, jossa hän kertoi hyvin tällaista väkivaltaisesta kodista, jossa hän oli elänyt pienenä ja saanut monennäköisiä kolhuja elämäänsä. Ja suhde äitiin oli muodostunut hyvin vaikeaksi. Ja sitten hän kertomus nyt lyhyesti, hän tietysti kertoi se vähän pidemmin ja seikkaperäisin, mutta se päättyi siihen kauniisti sitten lopulta, että tämän katkeran lapsuuden ja sitten hänkin katkeroitui. Niin kuin tuossa laulussakin puhuttiin vähän niin kuin katkeruudesta, se on semmoinen helppo asia, joka lähtee elämään tuolla sydämen sopukoissa. Ja se hänen ja äidin suhteet tulehtuivat, mutta sitten ihmeellisesti vähän vanhemmalla iällä hän löysi uudelleen tämän suhteen äiti. Hän päätti, että hän ei sano pahasti äidille. Se liittyy tällaiseen puheeseen, jossa puhuttiin näistä Jumalan käskyistä. Nekin näkyy täällä ja siellä on yksi tällainen käsky, joka näkyy tuossa toisessa taulussa, tuo viides. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja se käsky alkoi häntä puhuttelemaan, että vaikka hänellä oli, hän oli kokenut suuria vaikeuksia ja suhde äitiin oli mennyt todella huonoksi. Ja hän päätti, että hän siitä huolimatta kunnioittaa äitiään. Ja sitten yhtäkkiä asiat alkoivat parantua. Se suhde korjaantui ja heistä tuli mitä parhaimmat ystävät hänen elämänsä loppuun saakka. Joten Jumala tekee näitä tällaisia ihmeellisiä asioita, kun me päätämme olla kuuliaisia Herralle ja luovumme katkeruudesta, vaikka se olisi kuinka aihetta siihen katkeruuteen, niin ei anneta sille sijaa elämässämme, vaan annetaan Kristuksen muuttaa meidät ja sitä kautta myöskin Kristus voi muuttaa meidän ihmissuhteemme ja elämä voi olla paljon helpompaa. Ja eilen joku seurakunnan sisar soitti ja hän kertoi myöskin samantapaisesta elämästä ja kertoi lapsuuden vaikeuksistaan ja miten paljon väkivaltaa ja muuta hän oli kohdannut lapsena täällä Suomessa. Ja sitten miten se oli vaikuttanut hänen myöhempään elämäänsä ja miten siinä sain kuitenkin hänellekin kertoa Jumalan rakkaudesta ja kuinka Kristus antaa kaikki meidän syntimme anteeksi ja parantaa meidän haavamme. Ja se on aivan ihmeellinen asia, miten Jeesus ottaa meidät syliimme. Olimme sitten, niin kuin tuossa lasten kertomuksessa, mustia tai valkoisia lampaita. Mitä tahansa tahroja elämässä onkin tullut, niin kuvitelkaa, Jeesus antaa kaiken anteeksi, puhdistaa ja parantaa meidät. Ja me saamme luopua kaikesta siitä, mitä katkeruutta tai mitä tahansa väkivaltaa olemme elämässä kohdanneet. Me pystymme antamaan ne ikään kuin Kristuksen hoidettavaksi. Ja hän haluaa, että me saamme jättää kaiken tuo hänen päällensä. Ja muistakaa, Jeesus on Jumalan karitsa, joka on teurastettu meidän syntiemme tähden. Hän otti meidän syntimme, meidän kipumme, meidän kärsimyksemme hän otti kantaakseen. Meidän haavamme hän otti kantaakseen, jotta meillä olisi rauha, jotta me saisimme kaiken anteeksi, että me emme jäisi siihen katkeruuden suohon, siihen myrkkyyn, joka tuhoaa ihmisen elämän, vaan voisimme antaa anteeksi ja saada anteeksi. Ehkä tämä kertomus tänään lapsille, mitä kerroin, niin se koskettaa meitä jokaista. Ja se on vähän niin kuin tämän Salon seurakunnan tunnus tuo, Jeesus pitää sitä mustaa lammasta sylistä. Eikö se ole täällä tuttu taulu ollut? Onko se täällä? Mä muistan tuolla eteisessä justi, että se oli siinä. Siinähän se oli, kun se ei se ole vaan tuolla oli, vaan se on tänne aina tullessa. Että se pitääkää mielessä, että tänne saa tulla kaikki mustat ja valkoisetkin lampaat. Ja oli mitä tahansa elämässä, niin Jeesus välittää ja hän on meidän kanssamme. Kristuksen nöyryydestä hän sanoo Paavalikin, että kun hän ottaa sen malliksi meille kristittynä, että me emme ikään kuin ylpeilisi ja pitäisi itseämme toisia parempana, vaan eläisimme sillä tavalla nöyrästi ja että meitäkin liittäisi toisiimme rakkaussopu ja sama mieli. Tällainen ajatus Paavali esittää. Se on niin kuin ihanne ja toive, että seurakuntakin eläisi rakkaudessa ja sovussa. Ja sitten vielä Paavali kehottaa Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, että älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseään. Miten se voisi vaikuttaa myönteisesti ihmisten suhteisiin, kun me eläisimme sillä tavalla, että emme turhamaisesti nostaisi ikään kuin omaa kunniaamme ja muuta toisten edelle, vaan olisimme mieluummin niin kuin Kristuskin palvelija. Auttaisimme toisia ja kuuntelisimme toisia enemmän kuin me vaadimme tulla kuulluksi, me olisimme valmiita kuuntelemaan ja ymmärtämään. Kyllä siinä prosessissa sitten itsekin tulee kuulluksi, kun on se asenne, että ensin kuuntelen toista, ensin haluan ymmärtää toista, niin silloin se tie avautuu sinne lähimmäisen sydämeen ja hänkin haluaa kuunnella meitä ja ymmärtää meitä. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, sanoo Paavali, vaan myös muiden parasta. Tällainen epäitsekäs elämäntapa, jossa ajatellaan lähimmäisen parasta, oli Jeesuksen mallin mukainen elämä. Hän liikkui siellä, missä ihmiset ovat. Hän meni ihmisten juhliin, hän meni ihmisten koteihin. Hän tapasi heitä siellä kaduilla ja kaivolla ja niin edelleen. Te muistatte, kuinka Jeesus liikkui ihmisten keskellä, siellä missä ihmiset olivat. Hän eli, voisiko sanoa, ihmisenä ihmisten keskellä. Hän oli niin luopunut siitä herruudesta ja asemasta, jonka hän jätti taakseen sinne taivaassa. Ja alistui tähän ihmisen osaan, palvelijan osaan. Ja niinpä sitten Paavali sanoikin näin, että olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Siis Kristuksella oli oikeus, mutta hän valitsi olla pitämättä kiinni siitä asemasta, mikä on. Hän luopui siitä, tuli ihmiseksi meidän kaltaiseksemme. Miksi? Niin, pelastaakseen meidät, eikö niin? Jeesus tuli tänne pelastamaan meidät synnin kahleista, että me voisimme päästä vapauteen ja iloon ja kasvaa Kristuksen omina. Ja Paavali jatkaa vielä näin, että hän luopui omastaan, hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja nyt tulee tuo, miten hän eli. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Ellen Whitehan sanoo tuon tunnetun lauseen, kun hän puhuu tästä, että minkälainen oli Jeesuksen tapa lähestyä ihmisiä. Hän liikkui siellä, missä ihmiset olivat. Hän koki sympatiaa heitä kohtaan. Voisi sanoa vaikka empatia. Oli siis myötätuntoinen. Tämä on hyvä suomalainen sana. Myötätuntoinen ihmisten tarpeiden suhteen. Ja sitten hän oli valmis auttamaan ihmisiä näissä tarpeissa. Ketä hän paransi? Kenelle hän puhui lohduttavasti? Ketä hän auttoi muulla tavoin? Sen jälkeen tuli paikka, jolloin hän saattoi sanoa, tule ja seuraa minua. Silloin se usko tulee ihmisen elämään aidosti rakkauden kautta, ei vaatimuksena, ikään kuin jonain sellaisena, että portaita kiipeämme ylös saavuttaaksemme jotain, vaan Jeesus tuli pikemminkin alas. Jopa maailma, niin kuin yhdessä laulussa sanotaan, sinne alimpiin paikkoihin asti. Jos sielläkin olisi joku, jonka hän voisi nostaa ja pelastaa, Tällainen Jeesus meillä on. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken. Yli kaiken. Jeesus on yli kaiken. Hänet on korotettu. Ja kun hän sanoikin kauniisti, siellä Johanneksen evankeliumissa, kun hän Nikodemuksen kanssa keskusteli, niin Jeesus oikein tuo tämän esille. Hän vertaa siihen tapaukseen, joka vanhasta testamentista kaikille sen ajan juutalaisillekin oli tuttu. Kun hän sanoi, niin kuin Mooses autiomassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Ajatelkaa, Jeesus korotettiin ensin ristin puulle, joka oli häpeällinen rangaistus sinä aikana. Hänet korotettiin meidän karitsaksemme, joka teurastettiin, meidän syntimme tähden. Ja sitten tulee tämä jae, josta Jeesus itse sanoi näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon. No miten paljon? Että antoi ainoan poikansa. Olisiko Jumala voinut antaa enempää, kuin hän antoi ainoan poikansa? Ainokaisensa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jottei yksikään, ja siihen sanaan yksikään paikalle meistä jokainen voi laittaa oman nimensä. Minäkin voin laittaa siihen nimen, ette, jottei aimokaan, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja sinä voit laittaa siihen oman nimesi myös. Sinäkin olet rakastettu, Jumalan oma. Että sinäkään et joudu iankaikkiseen kadotukseen, koska olet ottanut vastaan Jeesuksen herraksi ja vapahtajaksi. Ja Paavali jatkaa vielä täällä. Nyt puhutaan korottamisesta, mutta tällä kertaa ei ole ristille korottaminen, vaan on korottaminen. Tämä Paavalin kirjehän oli Filippiläiskirjeen toinen luku, ja nyt ollaan jakeessa 9. Edellinen kohta oli Johanneksen evankeliumin 3. luku, ja siitä luin jakeesta 14-16. Ja nyt puhutaan korottamisesta. Yli kaiken, antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeimman. Kaikkia muita nimiä korkeimman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava. Hän, joka alensi itsensä, hänet nyt korotetaan kirkkaudessa jälleen isän oikealle puolelle, takaisin sinne, mistä hän oli lähtenyt. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Tämä oli ensimmäisten kristittyjen, Jumalan omien, uskon tunnustuksen ydin. Jeesus Kristus on Herra. Kyllä me sitten siihen olemme kuorruttaneet kaikkea muutakin ympärille, mitä niin kuin totuus Jeesuksessa on, mutta tämä on se ydin. Jeesus Kristus on Herra. Ja minä vielä lisäisin siihen, sen verran sallin, että lisää, miksi Jeesus Kristus on Herra. Sen tähden, että Jumala on rakkaus, joka antoi Jeesuksen meidän pelastajaksemme ja vapahtajaksemme. Jumala on rakkaus. Ajatelkaa, miten valtava totuus se on. Me olemme oppineet Jeesuksen kautta tuntemaan rakastavan isän Jumalan. Emme me muutoin olisi oppineet tuntemaan, että Jumala on rakkaus. Jos me vain luonnonkirjaa tutkimme, voimme ajatella, että joku meitä paljon suurempi on tämän suunnitellut, kaiken niin kauniisti järjestänyt. Mutta me näemme kuitenkin luonnonkirjaa tutkiessa myöskin, että villipedot syövät toisiaan ja me näemme siellä myrskyjä ja tulvia, maanjäristyksiä ja kaikkea. Me näemme valtavan voiman luonnossa, mutta emme olisi oppineet tuntemaan persoonallista Jumalaa, joka rakastaa, ellei Jumala olisi päättänyt ilmoittaa itse itseään sanassaan ja ennen kaikkea pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, joka tuli ilmoittamaan isän ja näyttämään, minkälainen isä meillä todellisuudessa on. Jeesus Kristus on Herra. Hän rakastaa meitä aivan niin kuin isä rakastaa meitä. No mikä sitten oli tämä Pyhän Hengen rooli tässä kolmiyhteisen Jumalan, kaikkivaltiaan Jumalan, tässä kolmen ykseydessä? Sekin liittyy rakkauteen. Jumaluus on niin kuin suhteessa näihin jumaluuteen kolmen persoonan kesken. Isä kunnioittaa poikaa ja poika kunnioittaa isää ja Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Ja Pyhä Henki on Jumalan isän ja pojan lähettämä puolustaja meidän keskellemme. Nyt kun Jeesus on mennyt taivaaseen meidän esirukoilijaksemme ja välittäjäksemme, on Pyhä Henki täällä meidän keskellämme. Ja hän on todellinen auttaja, puolustaja. Ja Jeesuskin puhui Pyhästä Hengestä niin voimallisesti, kuinka hän sanoo näin, että totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Ja koko totuushan on se totuus, niin kuin se on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän ei näet puhu omissa nimissään, puhuu sen, minkä kuulee, ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut. Siis Pyhän Hengen tehtävä on erityisesti kirkastaa Kristusta, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanon, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Vielä vähän aikaa, ettekö te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Tässä onkin sitten se meidän autuallinen toivomme. Me näemme Jeesuksen jälleen. Se oli lupaus opetuslapsille. Jeesus ei vain mennyt jonnekin, häipynyt ikään kuin kulissien taakse, eikä meillä olisi mitään toivoa enää kohdata Jeesusta, joka täällä maan päällä kulki. Ei, meidän toivomme toteutuu. Jeesus tulee takaisin. Ja kaikki Jumalan omat, kaikkien aikojen Jumalan omat, jotka ovat uskossa pois nukkuneet, hekin saavat herätä haudoistaan. He näkevät Jeesuksen tulevan taivaan pilvissä suurella voimalla ja kunnialla. Täällä Tessalonikkaiskirjeessä puhutaan tästä ihmeellisestä tapahtumasta, joka sytyttää meidänkin sydämemme innolla odottamaan sitä, mitä Jeesus vielä tulee tekemään. Täällä sanotaan Kristuksen tulemuksesta ja siitä hänen tulemuksesta nimenomaan kirkkaudessa, että Jeesuksen tullessa hän on tuova pois nukkuneetkin elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut, me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee. Emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan ja niin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Ajatelkaa, Paavali tässä kirjoittaessaan tätä Tessalonikkalaisen kirjasta vielä ajatteli, että hän kuuluu siihen joukkoon, joka saa nähdä Jeesuksen tulevan taivaan pilvissä kirkkaudessa. Ja minusta se on aika autuasta saada ajatella, että se on meidän sukupolven aikana, kun Jeesus tulee takaisin. Oli sitten niin tai näin, se on Jumalan käsissä, milloin Jeesuksen tulemus koittaa, mutta se koittaa aivan varmasti. Ja silloin haudat avautuvat ja jos olemme nukkuneet Herrassa, saamme nousta uutena vastaan Kristusta, kun hän saapuu taivaan pilvissä noutamaan omansa kotiin. Sillä Jeesus itse lupasi tässä Johanneksen evankeliumin 14. luvun lupauksessaan sen, että meidän ei tarvitse olla levottomia, ei rauhattomia, ei toivottomia, vaan uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Monta huonetta, monta asuntoa. Onko ne yksiöitä? Kenties ne on yksiöitä, vai onko ne kaksiöitä? Tai minkälaisia koteja? Puutarhamajojako ne on? Emme tiedä aivan tarkalleen. Me unelmoimme jotakin sellaista, mikä täällä maanpäällissä me olemme nähneet hyvinkin kaunista, niin se on vielä paljon parempaa. Mutta kutsutaan sijaksi, huoneeksi, majaksi, mikä tahansa, kodiksi. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan, niin kuin tässä sanotaan, asuinsija. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudat teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Ei anneta Jeesuksen turhaan valmistaa meille sitä sijaa. Siellä on valmistettuna koti sinullekin. Ollaanko me valmiita lähtemään sille muuttomatkalle, kotimatkalle, sinne kotiin, jonne Jeesus on jo edeltä mennyt, jonne hän meitä odottaa. Ja miten me pääsemme sinne taivaskotiin? Vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Uskomalla siihen, että mekin, mustat lampaat, saamme kerran olla Jeesuksen sylissä, rakastettuina, puhdistettuina ja hoivattuina. Hän kutsuu meitä, hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Jeesus sanoi myös toisessa kohtaa, minä olen lammasten ovi. Minun kauttani me pääsemme sisälle lammastarhaan. Jeesus kutsui kaikkia lampaitaan, ne jotka kuulevat minun ääneni, he saavat tulla. Ja hän on hyvä paimen, joka kutsuu meitäkin kotiin ja kotimatkalle. En jätä teitä orvoiksi, Jeesus sanoi. Hän lupasi lähettää Pyhän Hengen. Hän vielä nimenomaan lupasi, että minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Me ihmisinä voimme pelätä monenlaisia asioita. Meitä voi ahdistaa arjessa ongelmat ja vaikeudet. Joskus tuntuu, että on niin paljon sumua elämässä, että me näe oikein selvästi. Mutta Kristus haluaa tulla meidän rinnallemme. Silloinkin, kun päivät ovat vaikeampia tai sumuisempia, emmekä selvästi näe eteenpäin. Jeesus sanoo, tässä on tie, seuraa minua. Ja hän auttaa niiden vaikeiden ja pimeidenkin laaksojen kautta. Niin kuin hyvä paimen, joka sanoo, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ehkä kuluneen viikon aikana täällä on varmasti monia, jotka olette kokeneet tällaista Jeesuksen johdatusta, Jeesuksen lämpöä ja rakkautta elämässä. Ne on tapahtunut asioita, jotka ovat huolestuttaneet, ehkä murehduttaneetkin, mutta sitten taas se rauha palaa, kun rukouksessa saamme viedä kaikki asiat meidän Herrallemme ja vapahtajallemme. Ja hän antaa meille rauhan, joka on yli ymmärryksen käyvä rauha. Niin, että mekin voimme pitää ajatuksemme ja sydämemme kohdistettuna Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme. Sen tähden Jeesus myös esitti kutsun kaikille seuraajilleen. Se kutsu on voimassa yhä tänäkin päivänä. Kutsu tulla Jeesuksen luo juuri sellaisena kuin on. Hän sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki, te jotka työtä teette ja kuormaa kannatte. Jeesus on luvannut antaa meille ilon ja levon jo tässä ajassa, yltäkylläisen elämän. Ja kerran taivaassa iankaikkisen elämän, jossa ei ole enää kuoleman varjoa, ei ole kyyneleitä, suruja, ei murheita eikä syntiä, jotka meitä painaisivat, vaan kaikki entinen on mennyt. Kerran saamme olla Jumalan uudessa kaupungissa, uudessa Jerusalemissa ja niissä majoissa, jotka Kristus on edeltä käsin meille valmistanut. Kiinnittäkäämme siis tänään katseemme Jumalan karitsaan, Jeesukseen Kristukseen, joka on kuollut meidän syntiimme tähden, joka korotettiin ensin ristille. Hän kärsi, antoi henkensä ja sittemmin hänet on korotettu ylös taivaisiin ja hänellä on nimi, kaikkia muita nimiä korkeampi. Ja me saamme sanoa, sisaret ja veljet, tänään tuon alkuseurakunnan uskon tunnistuksen, ja voitte sanoa sen yhdessä minun kanssani, eikö se olisi niin sopivaa päättää tähän. Jeesus Kristus on Herra. Amen. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua tänään Jeesuksesta, vapahtajastamme, joka sinä lähetit tänne maailmaan. Ja Jeesus vapaaehtoisesti otti ihmisen osan. Hän eli täällä keskellämme, hän kärsi ja kuoli. Hän antoi meille ihmeellisen toivon, ihmeellisen tulevaisuuden näkymän sinun luonasi. Kiitos, että saamme tänään tunnustaa kaikki syntimme. Ja sinä olet valmis antamaan kaiken anteeksi ja annat meidän sydämiimme rauhan ja levon. Kiitos kodista, jonka olet valmistanut. Sua, että pitäisimme aina Jeesus sinut mielessämme. Kaikissa näissä maailman myrskyissä, mitä me kohtaamme elämämme aikana, on sitten huolta, murhetta, pelkoa, ahdistusta, mitä tahansa. Kiitos, että kaikkien näidenkin läpi saamme kulkea sinun askeleissasi kohti iloa ja vapautta kerran taivaskodissa. Ja nyt, jo nyt matkalla sinä tulet siunaamaan meitä. Siunaa tulevankin viikon aikana ja ole meidän rinnallamme joka hetki. Sinun nimessäsi me rukoilemme ja sinua ylistämme. Aamen.